Počúvate rozhovory s portálom bačovany.sk. Ester Wiesnerová je jazzová spevačka a skladateľka, ktorá pochádza z partizánskeho, ale jej profesionálny príbeh je spojený s miestami po celom svete. Vydala debutový album, ktorý prezentovala na turné napríklad v Mexiku. A tak sme sa rozprávali o tom, aký je mexický jazz, alebo aké je hranie s medzinárodnou skupinou. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj výučbe hudby v projekte Za hranice s hudbou, v ktorom sa snažia priniesť profesionálny svetový prístup k výučbe hudby na Slovensko. Hovorili sme aj o tom, ako Billie Eilish nahrala svoj album v detskej izbe a o tom, čo najviac potrebujú mladí talentovaní hudobníci a hudobníčky. Ester, vítaj.
Ďakujem.
My sme ťa vlastne už na Baťovany.sk na našom portáli mali s tebou rozhovor. Robil ho Damian a myslím, že to bol jeden z prvých rozhovorov, ktorý sme u nás mali. Ale odvtedy sa mám pocit, že veľmi veľa vecí zmenilo. A tak som si povedala aj, že prečo to nevyužiť a prečo sa s tebou neporozprávať opäť. Lebo po vlastne tej dobe, ktorá prešla od toho rozhovoru, tak si tak naozaj usadená na tom našom Slovensku. Celý ten rozhovor dosť bol o tom, že ako si študovala v zahraničí, na Berkeley a ako sa ti to vlastne podarilo sa tam dostať, udržať a tak. Je to inak výborný rozhovor a našim posluchačom ho odporúčam. Ale teda už si tu na tom našom Slovensku a nejako tu pôsobíš, tak som si povedala, že poďme sa o tom porozprávať, lebo robíš zaujímavé veci a je sa o čom rozprávať.
Veľmi ma teší, že môžeme tento rozhovor robiť už naživo. Ten prvý bol ešte taký covidový, zoomový. A teší ma, že som opäť v Partizanskom teraz už na 3 týždne. Takže stále sa sem vraciam.
Ja som sa s tebou chcela veľa rozprávať o tvojom novom debutovom albume, ak sa nemýlim. Volá sa Blue Journal. A mne sa veľmi páči tento projekt veľmi tým, že je taký medzinárodný a že sa tak neobmedzuješ nejako hranicami Slovenska alebo tak, ale veď svojim študijným pozadím asi by to bola aj škoda. A zapojila si hudobníkov z celého sveta, sa dá povedať. Povedz nám, že ako vznikal tento album, že či je vlastne možné pri takejto kapele, ktorá je naozaj z celého sveta, nejako ju dostať na jedno miesto, zavrieť do jedného štúdia a nahrať album.
Ten album vznikal dlho, vznikal asi 7 rokov, ale vtedy, keď začal vznikať, som ešte netušila, že to teda bude tento album. Boli to jednoducho skladby, ktoré vznikli aj ešte počas toho štúdia, ktoré si už spomínal v zahraničí, ale už aj v Partizánskom, kam ma vlastne priniesol COVID. A po tom prvom covidovom roku som teda už videla, že tie skladby majú nejakú spoločnú tému a rozhodli sme sa to nahrať. No a spojila som všetkých týchto hudobníkov zahraničných, teda možno poviem rovno, harfista je Američan, perkusionista je z Japonska, saxofonista je Brit a Slovák je Basák a teda druhá Slovenka som ja. Tak všetci sme sa stretli v obývačke mojich rodičov, prosím pekne, v Partizánskom. A to bolo ešte v čase, keď sa toto robiť nemohlo, teda nemohlo sa prechádzať cez hranice. Čiže vyžadovalo to veľké množstvo povolení, papierov a ešte do poslednej chvíle, keď už leteli, sme ešte nevedeli, že či teda ich pustia na to Slovensko alebo nie, a či ich pustia z jedného regiónu do druhého, lebo ešte to bola vtedy téma.
Ale teda. Čiže ty si to ešte skomplikovala tým, že nielen, že z celého sveta hudobníci a dostať ich na miesto, ale dostať ich počas covidu na jedno miesto.
Presne tak. No, ja som to tak cítila, že už nemôžem čakať. Ja som to pôvodne plánovala nahrať ešte pred covidom, to sa nepodarilo. A potom za ten prvý covidový rok, keď ma nikto nevedel, čo bude, tak som zase čakala a potom už som si povedala, že covid, ne covid, jednoducho toto sa musí už stať. A myslím si, že to dalo také niečo špeciálne tomu albumu, lebo my sme sa naozaj stretli teda v tej našej obývačke a väčšina z nás rok s nikým nehrala. Čo je pre tak interaktívny žáner ako je jazz a pre ľudí, ktorí toto majú ako svoje povolanie, to sa podľa mňa nikdy nestalo v ich živote od ich 5 rokov. Takéto niečo, že rok s nikým nehrali. Čiže my sme všetci Tam prišli, trošku sme boli takí vydesení, že čo toto vlastne bude. Aj tie medziľudské interakcie boli také veľmi intenzívne, lebo aj to bola nová vec, že zrazu so 4 novými ľuďmi sme zavretí na 2 týždne niekde non-stop. Teraz každé jedno jedlo spolu, všetko spolu. Ale teda dopadlo to primerane k mojim očakávaniam, som s tým spokojná. A teda skúšali sme u nás Partizánskom a nahrávali sme vo Viedni, čiže to bol ďalší presun cez hranice všetkých. A potom odišli domov. Teda neboli žiadne koncerty, to sa nedalo, len sme jednoducho nahrali album.
Čo je tiež v podstate v hudobnom svete dovtedy do covidu nevydaná vec, lebo nahráš album, tak musíš ho predstaviť, ideš s ním na nejaké turné. A koľko potom trvalo teda, kým ste ho mohli takto na nejakom turné predstaviť?
Bol to rok, niečo trošku vyše roka. V máji 2021 sme to nahrávali a v máji 2022 ten album vyšiel.
A tie skladby, mala si pocit, že za ten rok nejako sa zmenili, alebo boli pre teba stále aktuálne?
To je veľmi dobrá otázka. Myslím, že každý hudobník ju rieši, pretože ten album naozaj to je len také zachytenie toho, kde momentálne ten umelec je v tom období, keď sa to nahráva, a väčšinou už v čase, keď sa ten album vydáva, čo pokojne vie byť pol roka alebo rok pol, lebo tá postprodukcia je pomerne dlhý proces, tak už je niekde úplne inde hlavou. Pre niektorých umelcov je to tak veľký rozdiel, že niekedy nedokážu ten album už hrať, ani promovať, ani nič, lebo majú pocit, že toto už vlastne vôbec nie som ja, lebo sa toľko zmenil za ten rok. A niektorí to teda akože dotiahnu, ale už vlastne sú hlavou inde. A myslím, že to bol trochu aj môj prípad, že teda už v čase, keď my sme mali turné s tým albumom, tak ja som vlastne začala tvoriť ďalšie a krátko potom sme ho aj nahrali.
Ako to potom riešiš, že keď už sa cítiš taká odpojená od tej hudby, že robíte nejaké nové aranžmá na tie vystúpenia, alebo...
Niektoré upravíme trošku tie skladby, ale hlavne ja to beriem vyslovene ako taký výlet do minulosti. Trošku sa tak človek stretne sám so sebou pred rokom dvomi, čo tiež vie byť zaujímavá vec a vie mi to veľa povedať o sebe samej. Ale neberiem to tak, že toto som teraz momentálne ja. Skôr je to, že toto som bola ja pred 2 rokmi, interpretujem to tak, ako to teraz súčasne nejako dokážem.
Ja som nikdy nebola nejaká performerka, už vôbec nie v hudobnom umení, keďže vlastne ani na nič nehrám, ale ani v tom výtvarnom, ktoré mi je v niečom tak bližšie, lebo vždy som mala taký... nevedela som sa vyjadriť a mala som pocit, že to moje vyjadrenie, ak by už aj zo mňa nejakým spôsobom vyšlo, tak je to príliš osobné.
Je to osobné a ešte v mojom prípade, v tom type hudby, ktorú ja tvorím, je to dokonca veľmi osobné, by som povedala. A je to iba niečo, prečo som sa rozhodla, že to jednoducho budem robiť. Čo si stále pripomínam je, že možno mne sa to zdá, ako že toto je proste moje holé srdce na dlani a nikto mu neublížte, ale pre tých poslucháčov oni to tak nevnímajú. Oni to nevedia, že to takto je. A myslím si, že možno o to je to silnejšie, ale zase pre nich, lebo cítia, že to je autentické. A zase je to natoľko možno metaforicky všetko povedané a podané. A ešte teda tá hudba jazzovanie je úplne najpriamočiarejšia, že myslím si, že ani často nepochopia to, čo ja som reálne možno chcela povedať, alebo čo som vtedy prežívala. Takže je to také ukryté a skôr možno ľudia, čo vedia, tak alebo vedia, či som si vtedy prechádzala, tak vedia, že to je teda reálny nejaký zážitok tam vypovedaný. Zisťujem, že stále tak píšem do veľkej miery, že väčšinu toho, čo píšem, sú nejaké osobné skúsenosti, lebo predsa len na to človek najviac napojený.
S albumom si nedávno vycestovala do Mexika, kde sme mali aj s Fabrikou umenia taký maličký podiel. A povedz nám niečo o tom, že aké to bolo, aké je Mexiko, ako Mexiko prijalo tvoju hudbu, aký je možno mexický jazz.
Mexiko je super. Boli sme tam druhýkrát teraz a teda oni sú naozaj takí živelní, ako sa to hovorí. A aj na tých koncertoch boli takí, teda to je veľké tlieskanie, tancovanie. Na hudbu moju, ktorú som si naozaj som si myslela, že sa na ňu nedá tancovať, teda, tak som zistila, že sa dá. Takže v tomto bolo veľmi príjemné. Mali sme tam pomerne veľa času mimo koncertov, boli sme teda vyše 2 týždňov v Mexiku a mali sme 6 koncertov a nejaké 3 workshopy. Takže tam bolo dosť času ešte aj na to pozrieť si napríklad pyramídy mexické a postretávať lokálnych hudobníkov a tak. Čiže bol to naozaj zážitok pre nás všetkých taký intenzívny, lebo tá krajina je taká intenzívna, nepredvídateľná, ale myslím, že veľmi príjemný.
A je teda aj ten mexický jazz taký intenzívny?
Myslím, že je to tak, áno. Teda takmer každá hudba z nejakej krajiny vychádza trošku z tej hudobnej histórie akoby ich, a teda mala sme možnosť počuť nejakú tradičnú hudbu. A aj tá tradičná hudba je to veľmi rytmické, pomerne rytmicky náročné, pomerne hlasné, teda tie spevy sú také, že ako možno aj u nás teda ľudový spev, hej, že to je proste intenzívne, lebo však tak mikrofóny neboli. A tu u nich to veľmi cítiť aj v tom jazze, ktorý sa tam produkuje teraz, hej, že zase veľmi taká rytmická bohatosť, veľa energie, a takisto akoby tá hlasitosť samotná, hej, že napríklad tú harfu, čo ja som tam mala, tak to by možno nebolo úplne voľba niekoho odtiaľ, že skôr idú za nástroje, ktoré sú také silnejšie.
Ako si vlastne skladala hudobníkov, respektíve výber tých nástrojov, ktoré na albume máš?
To mi veľmi dlho trvalo. Ja som to skúšala, som tú hudbu v rôznych zostavách pre Big Band, čo je to taký jazzový orchester, veľký 16 členný, so slačikmi v takom nejakom tradičnejšom jazzovom kvintete, teda 5 ľudí, klavír, basa, bicie, gitara. A stále to nebolo to, čo som hľadala. A potom vlastne na mojom záverečnom magisterskom recitáli som dala dokopy túto zostavu s harfou, s perkusiami, so saxofónom, s kontrabasom. A hrali sme tam 3 skladby, ktoré teda už neskôr aj sa nahrali na ten album. A ja som bola z toho úplne nadšená. A rovnako publikum teda, že naozaj toto je to, že toto úplne vystihuje to, ako som tú hudbu nejako počula. A deň na to sa všetko zavrelo a bol COVID. Ale teda som veľmi rada, že sa mi podarilo urobiť tento objav predtým, než sa to stalo.
Bolo to tesné.
Bolo to veľmi tesné.
Ale chvála Bohu teda, že sa to stalo. Album je nádherný a myslím, že okrem teda tej hudobnej stránky, tak si spolupracovala na ňom ešte aj po takých vizuálnych linkách. Povedz nám aj o tom trošku.
Áno, teda modrý zápisník sa volá tento album v slovenčine, je to skutočný modrý zápisník, ručne robený z recyklovaných materiálov. A tam na ňom spolupracovala Karin Harmanová, ktorá teda vyrába takéto zápisníky. Potom ku každej skladbe je v ňom umelecká fotografia, čiže keď si ten zápisník prelistujete, tak tam okrem prázdnych strán, kde si môžete im zapisovať čokoľvek vám tá hudba prinesie, tak sa môžete pozerať na fotografiu, ktorá vždy vystihuje text tej danej piesne. Vždy je to fotka jedného miesta, rôzne upravená, aby vystihla podstatu práve tej danej piesne. Tam spolupracovala fotografka Laura Belišová, no a potom ešte tam bola dizajnerka Miriam Višňovská, ktorá všelijako umelecky poskrývala texty, piesne do toho zápisníku, takže keď počúvate alebo listujete, tak na vás niekde vyskočí taký kúsoček textu. A posledná dáma, ktorá spolupracovala na albume, bola Monika Laceková, to je modná návrhárka. Ona teda navrhla moje šaty, čo je pre mňa obrovská úľava na všetkých týchto koncertoch, lebo mám jedny šaty, ktoré vždy nosím a nemusím nad tým rozmýšľať, čo si oblečiem. A zároveň aj oblečenie teda pre pánov aj na fotografie.
Mne sa strašne páči, že ty ideš robiť album, ale ty nezostaneš iba pri tom, že nahráme nejaký album a tu mám nejakých hudobníkov, ale ty ešte zápisník, fotky, šaty, že obrovský tým vlastne ľudí, ktorí na tom robí z viacerých uhlov, to ty všetko robíš takto megalomansky.
Áno.
Veď to, ja ťa veľmi za to chválim.
Jednoducho, ja som chcela, aby to bolo viac než len CDčko. Ja sama už si nemám kde prehrať CDčko, takže som chcela, aby to bol taký nejaký naozaj produkt a mňa samu veľmi, veľmi inšpiruje vizuálne umenie aj iné typy umenia a všetko sa mi to prepája. Myslím si, že pre tých poslucháčov, že to vedia lepšie prijať tú hudbu a pochopiť, keď sú tam zapojené aj iné nejaké vnemy, lebo nie každému tá hudba možno hovorí tak, ako mne napríklad.
Podľa mňa sme inak to Mexiko strašne rýchlo preleteli. Povedz nám nejaký zážitok z toho Mexika, niečo také, čo ti tak utkvelo.
V tom Mexiku je to všetko trošku nepredvídateľné a dostať tam takúto medzinárodnú zostavu aj teda s tou našou harfou bolo naozaj náročné. Napojili sme sa na Mexickú filharmóniu a tam sme si od harfistky, ktorú sme zistili, že je z Litvy, tak ona nám požičala teda jej harfu na celý tento čas, ktorá ináč mala rôzne technické problémy, nebola to teda tá jej koncertná harfa, bola to nejaká akože náhradná. Veľakrát napríklad pršalo, museli sme na to harfou nosiť všelijaké igelity, štyria, teda to znamená, že predstavte si, že traja ľudia nesú tú harfu a štyria nad ňou nesú igelity rozprestrený. Mali sme šoférov dodávok, ktorí neúplne chápali, čo to znamená prepravovať takéto nástroje, čiže tam majú veľa tých spomalovačov v Mexiku, ktoré ale všetci ignorujú a aj tak chodia sa z ne veľmi rýchlo, takže niekoľkokrát tá harfa celá tak nadskočila a urobila jedno veľké bum, kedy my sme všetci zvreskli na toho šoféra po tom, čo sa také niečo stalo. Málo vecí začínalo na čas, väčšinou sme mali veľmi veľa času, napríklad na zvukovú skúšku, niekedy 4-5 hodín, čo znamenalo, že chudáci hudobníci nevyspatí, niekedy si iba otvorili ten obal od tých nástrojov, čo teda v prípade kontrabasu a harfy sa naozaj dá, asi ho tak laškali a chvíľku tam spali.
Vy sa zazipsovali?
Pokek. Hlavu si nechajú okolo. Čiže bolo tam dosť takých spontánnych zážitkov a ja som dlho predtým upozorňovala tú moju kapelu, kde teda niektorí členovia, hlavne tí, čo sú z krajín, kde naozaj veci fungujú tak veľmi organizovane, že oni nie sú na toto zvyknutí, tak som ich veľmi upozorňovala, aby sa tak nastavili, že toto je veľmi iná kultúra, že jednoducho veci nebudú na čas, veci možno nebudú zorganizované tak, ako sú zvyknutí a že najlepšie je len to prijať a ísť s tým, lebo bojovať proti tomu nemá zmysel v tomto prípade. A myslím, že celkom dobre sme to zvládli, čo som veľmi hrdá na túto našu kapelu.
A keď si hovorila o tej slečne, pani, čo vám požičala tú harfu, že je z Litvy, ty máš nejakú stieraciu mapu, kde si vlastne stieraš, že z akej krajiny si už s kým spolupracovala? Alebo...
Možno by som ju mala založiť. Nemám. To sa vždy tak nejako stane. Iba asi tým, že hľadám najlepších ľudí, akých viem nájsť. A keď sú odinakiaľ, tak to nevnímam ako prekážku, ale ako niečo pozitívne.
To je veľmi pekný prístup. Mne sa zdá, že my sa tu občas tak akože uzatvárame sami do seba a nejako ešte tak stále vnímame tú hranicu úplne zbytočne, že namiesto toho, aby sme sa vnímali ako nejakých Európanov alebo prípadne obyvateľov sveta, že môžeš naozaj spolupracovať s kýmkoľvek, zvlášť dnes v dobe internetu, kedy to pripojenie, spojenie medzi tými ľuďmi je v podstate bezprostredné, ťažké slovo. Tak je to taký chválihodný prístup a možno nejakým takým spôsobom zvláštnym sa snažím premostiť aj k tej téme, že ty teda potom, ako si sa vrátila na Slovensko, tak si spolu založila projekt Za hranice s hudbou. V tom projekte určite je toto jedna z vecí, ktorú sa snažíte tých vašich študentov, ktorí prichádzajú na tie workshopy, učiť, že spájať sa s tými najlepšími je super cesta, že vlastne dnes už to nie je také náročné. Čo to vlastne teda je Za hranice s hudbou? A trošku nám predstav tento projekt.
Áno, Za hranice s hudbou vznikli pred 5 rokmi a založila som ich ja spolu s mojimi dvomi kolegyňami, ktoré majú podobný príbeh ako ja, teda, že sú Slovenky, ktoré sa veľmi chceli venovať jazzu alebo teda populárnej hudbe, ale nemali možnosť na Slovensku a tak sme odišli do zahraničia. A stretli sme sa a všetky sme cítili rovnakú potrebu a takú túžbu zobrať tie naše zahraničné školy a preniesť ich na Slovensko, aby tá ďalšia generácia už nemusela odchádzať a nemusela tak veľmi náročne a strastiplne jednak hľadať financie na takéto štúdium, ale aj dostávať sa k tým informáciám, potom prísť na školu a zistiť, že ostatní nás o 10 rokov predbehli, lebo mali tie informácie podstatne skôr, ako sme mali my. A preto robíme hudobné workshopy, s tým sme teda začali, ale už je tam aj nejaký online kurz, pravidelné jam sessions, a keď sa teda hudobníci stretávajú, tak spontánne spolu hrajú. Nejaké open micy, kde môžu prezentovať svoju vlastnú tvorbu. Takú dlhú letnú školu robíme týždňovú, ktorá tento rok prvýkrát nebude v Bratislave, ale bude pri Partizánskom v Kašteli vo Straticiach. Teda vás srdečne pozývame, bude to 17. až 22. júla a teda v sobotu toho 22. bude aj koncert otvorený pre verejnosť vo Stratickom parku po obede o 4. Takže budeme veľmi radi, keď sa prídete pozrieť na to, čo šikovní slovenskí študenti dokázali za týždeň vytvoriť, budú prezentovať nejakú vlastnú tvorbu. A k tomu teda veľmi povzbudzujeme týchto našich študentov k takému sebavyjadreniu, k vlastnej tvorbe, k improvizácii, pretože často sa stretávame s tým, že sú viac vedení k tomu byť len interpretmi, teda zobrať noty a prečítať ich a zahrať, čo určite je hodnotná schopnosť, ale myslíme si, že dokážu ešte aj iné veci, ktoré teda sú veľmi potrebné hlavne v tých žánroch mimo klasickej hudby, ktorým my sa primárne venujeme. No a teda takým našim veľkým cieľom je založiť vysokú školu, kde by mohli títo naši mladí hudobníci všetko mimo klasickej hudby študovať, teda jazz, populárnu hudbu, hip-hop, rap, pop, všetko možné a zároveň aj hudobný manažment a odbory, ktoré nám tu veľmi chýbajú, ako hudobná dramaturgia, produkcia a tak ďalej.
My sme spolu s Fabrikou umenia robili taký maličký workshopik už aj tu v Partizánskom. Ja som ho celý pozorovala tak z diaľky a ja keďže nie som z toho hudobného sveta, tak ja som bola tým celým očarená, to teraz znie ako keby tí z hudobného sveta neboli tým očarení, ale čo tým chcem povedať je, že veľmi sa mi páčilo, ako mnohé tie veci ste tak názorne vedeli vysvetliť a že vlastne aj ja, nehudobnička, som veľa z tých vecí pochopila a až som si povedala, že wow, že som sa na to nikdy takto nepozrela a že to je vlastne že strašne zaujímavé, že ako tie veci v tom hudobnom svete fungujú a že to nemusí byť len nejaká. Ja som si teda predstavovala, že učenie hudby je dosť taká vec, že sedím niekde za nejakými papiermi, notami a nejako sa to tak musím učiť. Ale to vaše bolo také veľmi názorné, také veľmi hravé, tieto vaše workshopy a možno prípadne aj tá vaša škola, že to je ten spôsob, ako chcete učiť tú hudbu?
Áno, a nie len hudbu. Myslím si, že to je možno ešte trošku syndrom tých postkomunistických krajín, že často je to učenie veľmi teoretické. A to sa rozhodne netýka len hudby. A práve ten prístup, ktorý my sme zažili, bol veľmi praktický, taký projektový, tvorivý. A presne ten dôsledok je to, že ako si spomínal, že aj toho študenta to vlastne viac baví. A určite teda však teórii sa nedá úplne vyhnúť a takisto vôbec netým tvrdiť, že to akože nie je makačka, že netreba aj sedieť za tým nástrojom a reálne cvičiť nejaké veci. Ale myslím si, že vie to byť aj tvorivé a vie to byť aj zábavné do nejakej miery.
Ty si tam vtedy viedla, myslím, že to bol songwriting, ak sa nemýlim. Vieš nám dať nejakú takú malú ukážku alebo nejakú jednu radu, keby si z toho mohla vybrať, aby si teda neprezradila celé svoje know-how, to zase od teba nechceme. Ale že jednu takú vec, aby si nám tak názorne možno vedela tak približiť, ako vysvetľujete tým študentom a študentkám tú hudbu.
Jedno také cvičenie, s ktorým vždy začíname pri teda písaní piesni, ktoré akoby tak rozprúdi kreativitu a pomôže tým študentom rozmýšľať nad metaforami, ktoré by vedeli použiť, je, že si vyberú nejaký jeden predmet v miestnosti, akýkoľvek, a pokúsia sa ho opísať všetkými piatimi zmyslami a zároveň ešte pridáme taký špeciálny zmysel, akoby organický, že ako sa cítia, neviem, naše žalúdok alebo naše srdce, keď prejde do kontaktu s tým predmetom. Lebo teda väčšinou máme tendenciu opisovať veci len ako ich vidíme, ale práve ako náhle sa tam dotkne, že neviem, čo by sa stalo, keď sa toho predmetu dotknem, čo sa stane, ak na ne vstúpim, ako vonia, ako by chutil ten predmet, keby som ho skúsila zjesť. Tak zrazu sa tam vynárajú jednak mnohé metafory a aj ten posluchač sa vie lepšie preniesť akoby do toho nášho príbehu. A teda mnoho profesionálnych pesničkárov alebo ľudí, teda, ktorí tvoria piesne ako ich živobytie, robia toto naozaj, že každé ráno 10 minút úplne ako rutinnú takú vec. Takže odporúčam pre všetkých tvorivých.
Mne sa páčilo aj to, že ty si to vlastne aj vysvetľovala na piesňach, ktoré sú tak akože veľkými hitmi, že vlastne to funguje v tých hitoch a že to tam vidíš, že sa to jasne dá ukázať, že tie nejaké štruktúry a nejaké nástroje na písanie tých piesní, skrátka, že je to bežná vec, že to nie je teraz tak, že medituje ten hudobník alebo ten skladateľ a teraz ho osvieti a na základe toho spraví pieseň, ale že často sú to dosť technické veci alebo nejaké návyky, ktoré si tým učením sa tej hudby a toho songwritingu nejako získa a tak sa vlastne robia piesne.
Áno, presne tak to je, že aj tá kreativita samotná sa dá vlastne učiť a dá sa v nej zlepšovať a potom je tam veľmi veľa úplne obyčajných technických návykov, ktoré jednoducho treba robiť. A taký ten pocit, ktorý, s ktorým sa ináč veľmi často stretávame, aj to také slovenské špecifikum trošku, že to len ako, to len tí takí veľkí umelci, ako niekto taký naozaj osvietený so špeciálnym darom, ktorý dokáže toto urobiť, tak to naozaj nie je pravda. Ako tí ľudia, ktorí sa týmto živia, sú úplne, úplne obyčajní ľudia, ktorí raňajkujú takisto ako my všetci. A je to o tom, že sa niečomu intenzívne venovali roky.
Len pri tých raňajkách o tej lyžičke rozmýšľajú, že ako sa cíti ich žalúdok.
Presne tak.
Povedz nám trošku ešte o tom workshope, ktorý robíte, o tom letnom, že ako vlastne, čo tam môžu účastníci toho workshopu zažiť, ak teda keď to bude v tých Ostraticiach, tak nám to tak približí, lebo my to tu v Partizánskom tak trochu budeme môcť zažiť, alebo niečoho aspoň byť súčasťou.
Áno, určite ste vítaní nás tam prísť pozrieť, kedykoľvek počas toho týždňa, stále sa tam bude niečo diať. Je to teda taký veľmi intenzívny workshop, to znamená, program začína ráno o 9, končí o 10 a neskôr. Pomedzi to je obedová pauza. A ja večerová, to je celé.
Chvála Bohu.
Aj to chvíľu nám to trvalo, keď sme si uvedomili, že to tam musí byť, že ľudia to nezvládnu bez toho. A je tam teda akoby harmónia a sluchová analýza, čo je taká akoby hudobná teória, ale zase podaná takým spôsobom, ako sme sa tu celý čas rozprávali. Čiže veľmi prakticky, veľmi tvorivo a používame ako také nástroje na improvizáciu a vlastnú tvorbu, lebo k tomu by tá teória mala slúžiť. Tú teóriu sa neučíme preto, aby sme vedeli teóriu, ale aby sme vedeli použiť. Potom sú tam akoby každodenné také hodinu a pol dlhé bloky, kde buď si vyberú tí študenti, že sa chcú venovať kompozícii, teda tvorbe akoby instrumentálnej bez slov, alebo teda songwritingu, tvorbe piesni, alebo improvizácii. A každý z tých dní workshopových sa akoby naučia, sa posunú v tomto vybratom odbore a na konci akoby taká prezentácia, teda niečo oni reálne vytvoria, napíšu alebo zaimprovizujú. Potom je tam 6 kapiel, ktoré sú rozdelené podľa žánrov a úrovní. Je tam popová, experimentálna, jazzová, fusion, rocková a songwriterská, kde sa teda hrá ich vlastná tvorba. A práve toto budete môcť zažiť tu v sobotu, v záverečný deň workshopu, kde budú tie kapely prezentovať, čo vytvorili za ten týždeň, čo nacvičili. Každý večer je jam session alebo teda open mic, kde tí hudobníci len tak voľne hrajú spolu, vždy majú najprv z toho veľký stres a potom veľkú radosť na konci. A majú individuálne hodiny. Každý teda dostane 45 minút s lektorom podľa ich výberu, kde sa už môžu niečomu konkrétnemu tak viac do hĺbky venovať. Ešte sú tam diskusie každý deň na rôzne témy o tom, ako cvičiť, o štúdiu hudby v zahraničí, o prístupe k vystupovaniu, čo to vlastne je, ako to funguje, koncertná prezentácia, o hudobnom biznise, o tom, ako založiť vlastnú kapelu, ako to celé funguje, nahrať nejaké prvé demo. Niečo som zabudla, myslím, že už som nič nezabudla. Budeme mať jedného špeciálneho zahraničného hostia, nemeckého bubeníka, môjho bývalého spolužiaka, ktorý žije v New Yorku, Clemensa Grassmana, ktorý prvýkrát bude s nami, takže na to sa ja veľmi teším osobne.
Ja sa vôbec nečudujem, že to má nejaké zahraničné presahy. To by nebol tvoj workshop. Ešte sa chcem spýtať, že či je to nejako obmedzené podľa nástroja, alebo môžem prísť s čímkoľvek, na čo hrám?
S čímkoľvek, na čo kto hrá. Máme aj akordeóny, aj kontrabasy, aj všetko možné.
Koľký ročník toto už bude?
Toto bude 6. ročník.
A povedz nám nejaké z minulých ročníkov, nejaké také zážitky, alebo že v čom to možno aj teba posúva, lebo tak aj sa hovorí, že keď niečo učíš, tak sa v tom ešte viac zdokonaluješ, tak máš aj ty ten pocit, že aj vďaka tomu to rastieš?
Jednoznačne. Keď sme spomínali to Mexiko, tak teda tam tiež som učila teda mexicky aj stredoškolákov, aj vysokoškolákov. A vlastne všetky tie koncepty, ktoré som tam učila, vznikli na našom letnom workshope. Všetci, ktorí tam učíme, sme takí do 30-ky, okolo 30-ky. To znamená, že nie je to, že máme za sebou 20 rokov skúseností. A práve tam je možnosť otestovať si veľa takýchto našich nejakých princípov, alebo čo by sme chceli vyskúšať. A väčšinou tí ostatní pedagógovia, ktorí práve neučia, tam sú v tej miestnosti a dávame si spätnú väzbu. A táto spätná väzba bola veľmi dôležitá pre nás celý čas, ako sme tvorili tie workshopy, že naozaj každý večer po celom tom hrozne vyčerpávajúcom dni my sme všetkých tých 7 lektorov nahnali do jednej miestnosti a ešte do polnoci sme proste si robili poznámky, dávali si kolečko, kde každý hovoril, čo bolo dobre, čo nebolo dobre, do úplných detailov sme išli a vždy sme to brali veľmi vážne a snažili sa to meniť na ten ďalší rok a aj teda zlepšovať postupne tie prednášky, že naozaj tie prednášky, čo sú tam teraz, každá z nich už väčšinou odznela tak 2-3 krát v rôznych modifikovaných verziách. Takže vlastne stále sa to mohlo takto zlepšovať, a teda ja osobne som tým veľmi rastla, človek zistí, čo funguje, čo nefunguje. Aj teda po tej organizačnej stránke, ktorú teda už našťastie ja v tom až tak nie som zapojená, že už viac som ako učiteľ, ale keď sme začínali, tak teda aj som si urobila plagát, aj som si ho vylepila, aj som si to odučila, aj sme ešte potom varili večeru.
Presne viem o čom.
Takže a na tom sa tiež človek veľa naučí.
Ty a teda tvoje megalománske plány. Aby sme to uzavreli nejakými víziami pohľadom do budúcna, tak si to už v podstate aj tak nejako začalo o tom hovoriť. Takže to bude teda medzinárodná škola hudobná, kde budú pôsobiť lektori z celého sveta. Tak si to mám predstaviť, nie?
Áno, presne tak.
A ako to vidíš teda, v akom ste teraz štádiu? Ja občas teda ja vás poctivo sledujem, občas zahliadnem nejakú storku, ako sa vám podarí niekde na ministerstve predstaviť tento projekt a tak podobne. No, ako vám to zatiaľ ide?
Ďakujeme, že nás sleduješ. Je to dlhodobý proces a my sa neponáhľame. To znamená, máme teraz hotový business plan, to znamená, napísali sme hrubú knihu, kde je presne vypísané, čo sa bude diať na tej škole, financie do poslednej kávovej lyžičky, koľko nás budú stáť a všetko akoby rozpísané, aké vybavenie potrebujem, ako budovu a tak ďalej a tak ďalej. S tým business plánom sme teraz boli na zahraničných školách, práve boli sme v Dánsku, vo Fínsku, v Španielsku. Hovoríme o spolupráci, získavame spätnú väzbu na ten plán, radia nám, čo funguje, čo nefunguje. Aj my same sa tak uisťujeme o viacerých veciach, ktoré sme si mysleli, že by mohli fungovať, že to vidíme niekde inde fungovať. A teda plánujeme to celé otvoriť asi o 5 rokov. Máme ešte nejaké ďalšie aktivity, ktoré nás dostanú bližšie k tomuto cieľu. Nemáme zatiaľ budovu stále, takže to je jedna veľká vec, ktorú riešime, že kde by to teda mohlo byť. A zatiaľ pomáhame Slovakom, ktorí chcú študovať do zahraničia rôznymi spôsobmi a teda snažíme sa, aby sa aj vrátili a vytvorili tú príležitosť, aby sa mali prečo vrátiť.
A zároveň budujete si okolo seba tú komunitu presne tými workshopmi a jamkami a kadečím, čo robíte. A to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo už dáte nejaké základy tomu celému projektu a budú ľudia o vás vedieť, že robíte poctivú odbornú robotu.
Presne tak. A aj zistujeme, čo teraz zaujíma mladých ľudí, pretože predsa len keď my sme išli do zahraničia, tak to už bolo 10 rokov dozadu. Takže je to pre nás veľmi zaujímavé zisťovať, že aké odbory napríklad by tam boli dôležité, alebo väčšinou teda je to teraz o elektronickej hudbe celé, takže čo presne potrebujú tí mladí, čo sa nevedia naučiť z online kurzov, alebo ja neviem, z YouTube. Takže učíme sa my od nich.
Toto inak mňa veľmi prekvapilo, že v podstate, že ja som mala pocit, že po covide sa vyplavilo strašne veľa veľmi dobrej hudby, ktorú robia veľmi mladí ľudia a ja som z toho fakt, že veľmi príjemne očarená, že tí mladí, že strašne chcú, veľa robia, veľa sa snažia, učia sa aj sami, sedia za tým kdekoľvek, pivnici, obývačky, neviem, ale že zrazu po tom covide sa to tak vyrojilo a tej hudby mladej, mne sa niektorí kamaráti smejú, že počúvam pubertálnu hudbu, ale že to sú tak dobré veci, že cítite to aj vy na tých vašich workshopoch?
Je to tak, tá Gen Z je veľmi tvorivá. Odbúral sa tam veľa bariér, ktoré ešte za našej éry boli silnejšie. Že teda naozaj, akože Billie Eilish nahrala album, ktorý získal niekoľko Grammy a nahrala ho u seba proste v detskej izbe s bratom, hej? Čo podľa mňa najviac asi dokazuje, že ten človek už vlastne nepotrebuje nič na to externé, dávno nepotrebuje vydavateľstvo alebo nejaké nahrávacie štúdio a tak ďalej, že strašne veľa si dokážu urobiť sami tí ľudia. Čo je možno taká prekážka, ktorú ale vnímame my, ale na Slovensku zase hlavne, je, že to vyžaduje veľkú dávku nejakej sebaistoty toto urobiť. To chce to veľa experimentovania, veľa nepodarkov, kým sa niečo možno schopné dostane von. A to často nám chýba. A často to chýba tým mladým ľuďom, s ktorými sa stretávame, že vlastne oni najviac potrebujú počuť to, že na to majú a že to má zmysel ďalej skúšať a že je to v poriadku, keď to nebude fantastické prvýkrát a že aj tak si zaslúžia, aby si to niekto vypočul a potrebujú komunitu ľudí, ktorí takisto tvoria. To je veľmi dôležité, lebo teda aj tá Billie Eilish mala brata, s ktorým to robili spolu. A to veľa urobí, keď sa vedie už potiahnuť navzájom.
Že vidíte to tak, že je veľa šikovných detiek, ale že stále. Že dá sa to robiť v tej obývačke, dá sa to vyťahnuť z toho mladého človeka, ale zároveň, že tá komunita ťa dokáže posunúť ešte viac a nejakým iným spôsobom naštartovať. A to práve sa snažíte robiť.
Presne tak, lebo tie informácie sú dostupné online. Ako skôr to nejakej vnútornej motivácii tých ľudí stále ďalej hrabať a stále sa zlepšovať a to už nie je také jednoduché.
A trochu si načrtla teda aj tú psychológiu, že v dnešnom svete je to, chvála Bohu, veľmi taká téma, ktorá sa našťastie veľa rieši a psychické zdravie a tak ďalej. A ako to teda vplýva nejakým spôsobom na tvorbu tej hudby alebo ako s tým vypracujete počas tých workshopov a projektov? Mm.
A pre veľa mladých ľudí je hudba terapiou, vyslovene, čiže do nej vkladajú, čo všetko prežívajú a teda zvlášť tých stredoškolákov, ktorí píšu pesničky, s ktorými teda ja pracujem najviac, to je veľmi typické a často tie hodiny sú tak hraničia trošku už s terapiou, na ktorú teda ja nemám kvalifikáciu, takže sa snažím, aby to tam úplne nešlo. A je to podľa mňa v poriadku, akože vedia sama, ako som spomínala, do tej hudby dávam veľa veci, čo ja osobne riešim. Jedna otázka, ktorú tam možno často dávame, je, že či je toto niečo, čo možno je naozaj osobne pre toho človeka a má to veľký zmysel, že to tú hudbu vytvoril, že sa to dostalo von akoby na svetlo sveta, ale že je otázka, či je to aj pre poslucháčov. A nevždy je tá odpoveď, že to naozaj je pre nich, že je to skôr nejaká iba osobná forma terapie.
Čo samozrejme nie je zlé.
Nie, to je veľmi dôležité, aby sa takéto akoby umenie sám pre toho umelca samotného dostalo von. A myslím si, že aj veľa profesionálnych umelcov tak tvorí, že majú takéto veci, ktoré jednoducho nedajú von, pretože nedajú. A o to bolo.
Ešte na záver teda vráťme sa k tým pozvánkam, aby tak nejako nezostali niekde v strede podcastu. Tak tento rok Za hranice s hudbou týždňový workshop sa bude konať neďaleko Partizánskeho vo Straticiach a bude
17. až 22. júla a 22. júla o 16. vás srdečne pozývame na koncert vo Stratickom parku. Záverečne.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!